بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك سندك السيارة لكن وراضي هبدل سنة مقدشة كنا سنوات أخبارات كصبح ساكان دين نكو وذو وين مدبلة كدب لولا عبد العزيز أو قبي سيجي ذا أو مانتا الواصي مقالة مقدشة دولة فدرالك سوماليو فافاين كبحسي جيس دين عشدال كاه أو يلسح عطي تركيغا وقاميها مامل كيسي سيقا توما أو قدقي دولة إيتوبيين يسو فرقلي سو عرمها قدها ديغان ذا مامل كيسي ururka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed oo ka jawaabay war saxaafadeedkii ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo dulista wada xukuumadda Soomaaliya ciidanka sida gaarka u toobaranay kumaan dooska xooga dalka Soomaaliyeed ee Danab oo dalka Kenya uga qayb galay dhoolatus iyo carbin markii ugu horeysay kadib burburkii dawladdi dhexe hay'adda aqoonsiga iyo diiwaan gelinta oo kaashanayso hay'adaha baarayaasha qaranka oo magaalada Muqdisho ku qabatay barnaamij wacyigelin kaasi oo ku saabsan aqoonsiga iyo diiwaan gelinta qaranka. Akhbaraadka dibadana waxaa ugu waaweyn xogayaha qaramada midoobay oo baaq u diray taliyaasha ku dagaalamaya Suudaan.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay shirkadda isgaarsiinta ee Somtel. Shirkadda isgaarsiinta Somtel waxa ay ku keentay adeega 3G iyo 4G internet ku dooro xawaare sare iyo qiimo jaban. Adeega 3G iyo 4G Plus ee shirkadda isgaarsiinta ee Somtel sidoo waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta.
marka la subaxnu wanaagsan dhigaysiyaal saakay waa subax jimca ah taariikhduna ay ku beegan tahay 8 bisha maars sanadka 2024 inta aad maqsheen waxa ay yeen qodobada warkayaga subax saakay ku wada ugu waaweyn markana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafasan alaawna xariisay waxa maanta lagu wadaa in magaalada Muqdisho lagu aaso Luul Cabdi Aziz oo ku magac dheereed Luul Jazeera taasi oo markaa seegeedii uu gubay kadib maalmo oo ay maxkamadda gobolka Banaadir ay ka socotay dhageysiga dacwada dhanka ka ah eedeysan Sayid Cali oo ahaa sayga marxuumadda ayaa ugu dambeyntii maxkamadda gobolka Banaadir ku cadeysay inuu yahay dambiilaha ka dambeeyay falka gubida ah oo ay u geeriyootay alaawna xariistay Luul Cabdi Aziz Luul Jazeera taasi oo in muddo ku jirtay talaajad muddo bila kadibna maanta ayaa lagu wadaa in lagu aaso magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka sida eheladeedu ay u xaqiijiyeen warfideenada waxana markaasii lagu wadaa in maanta lagu aaso magaalada Muqdisho sida markaasii ehelku ay sheegeen Luul ayaa kiiskeedu waxa uu ahaa mid si weyn warbaahintu ay u tabisay isla markaasina sidoo kale to saameen weyn ku yeeshay bulshada maadaama ay ahayd dhacdo argagax leh oo gabadhani ay geeriyootay iyada oo weliba isagii u lahayd uur 6 bilood ah iyada oo la sheegay in qaab arxan dara ah dhacdo tani ay u dhacday ama falka geerideedu ay u dhacday kadib markii ninkeedii uu gubay ama isagii uu gubay waxaan arintaas kadib muddo toddobaadyo ah oo hadalheyna kala duwan ay jirtay maxkamadda gobolka Banaadir markii ay soo guunaanuday kiiska kani walow kiiska kani ay racfaan ay ka qaateen ehelada eedeysanaha ama ninka falkan ku lug lahaa haddana ehelka Luul Cabdi Aziz Luul Jazeera ayaa go'aan ku gaaray inay maanta ay aasaan maadaama muddo bil ah ay gabadhoodu talaajad ku jirtay dowladda federaalka ee Soomaaliyana waxa ay faafayeen ka bixisay heshiis dhinaca shidaalka oo ay la saxatay dowladda wadanka Turkiga wasiirka wasaaradda markaasii waa xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa arintan ka hadashay dowladda Turkiga ee Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay inay kala saxdeen heshiis shidaalka looga baarayo Soomaaliya bad iyo bariba heshiiskan ayaa looga dhawaaqay dalka Turkiga halkaas oo ay ku kala saxdeen wasiirka shidaalka iyo tamarta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo dhigiisa dalka Turkiga heshiiskan ayaa qayb ka ah heshiis iskaashiga difaac iyo waliba midka dhaqaalaha ay bishii hore wada saxdeen dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga wasiirka wasaaradda shidaalka iyo tamarta iyo khayraadka xukuumadda federaalka ee Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed oo laanta afka Soomaaliga ee VOA da la hadlay ayaa faahfaahin ka bixiyay waxa heshiiskan uu yahay.
Heshiiskan waa heshiis oo bilateral agreement ah oo labada wadan ay ku heshiyeen wuxuu qayb ka ahaa hadii aad la socoto heshiis hore loo sameeyey oo wasiirka difaaca uu saxiixay oo ahaa difaaca iyo dhaqaalaha in layska kaashado ayuu qayb ka ahaa framework agreement ayuu ahaa. Framework agreementigaas waxaa ku jira protocols ay ka mid tahay in yacni khayraadka dalkani heshiis noocaas oo kaleeta mid walbo wasaaraddii ama hay-addii ay khusayso ay heshiis la galaan hay-adda kaleeta oo u dhiganto. Saasoo horta heshiisku yimid waa heshiiska waxaa la yidhaahdaa intergovernmental agreement ama IGA. Waa heshiis oo cooperation framework ah oo loogu talagalay in labada wadan iskaashadaan waxyaabaha ku taxalluqo khayraadka dalka ama kayska oo hadda aniga wasaarad ahaan wasaaraddeyda waxa kusay waa hydrocarbonska ama oil and gas inaan iska kaashanno sidii loo soo saari lahaa, sidii loo iibgeyn lahaa, sidii technically laysaga caawin lahaa, xitaa refinery hadday noqoto sidii laysaga kaalmayn lahaa. Labada wadan ay arrimahaas ay wada geli lahaayeen ayuu ku taxalluqaa.
Waaye marka
waa kaas.
Waaye marka faahfaahinta heshiiska la wadaaga horta uu bilaabanayo, waxa uu ku waajibinayaa Turki, waxa Soomaaliya ku waajiba, muddada uu soconayo, tafadal.
Heshiiska horta waa heshiis oo ma aha oo wax soo saar ma aha, production sharing agreement ma aha, waa imaanaa kaas kan. Laakiin waa heshiis oo framework agreement ah oo gogoldhac u ah heshiisada kaleeta oo dhacayo, sida wax loo qaybsanayo iyo waajibaadka saaran Turkiga.
Codkaasi aad maqlaysiin waxuu ahaa wasiirka wasaaradda shidaalka xukuumadda federaalk ee Soomaaliya. Sida aad maqlaysiinna waxuu ka hadlayay heshiis dowladda federaalk ee Soomaaliya ee dhinaca shidaal qudista oo ay la gashay dowladda waddanka Turkiga. Geesa kaleetana hogaamiyaha maamulka ICC Khatoumo ayaa ugu digay dowladda Itoobiya inay soo farageliso arrimaha gudaha ee deegaanada maamulkaasi. Mar warfideenada la hadlayay amaba aan iraaday boqolaal shacab ah uu kula hadlayay deegaanka aan iraaday magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ee Soomaaliya ayaa waxuu ka hadlay heshiiskii Soomaaliland ee la gashay dowladda Itoobiya, waxaana uu tilmaamay in ay dagaal ay kala hortegi doonaan dadka deegaanada Khatoumo haddii ay Itoobiya isku daydo inay ciidamo soo geliso deegaanadooda. Waxa uu yiri, waxaan maqlaynay in ay soconayaan qorshe Itoobiya ay doonayso in ciidamo ay ku geyso qaybo ka mid ah Sool iyo qaybo kaloo ka mid ah dhulka Soomaalida, hase yeeshee waynu la dagaalami doonaa, ayuu yiri hogaamiyaha ICC Khatoumo Cabdulqaadir Firdhi. Haddaba waa kan khudbad dheer uu jeediyey uu kaga hadlayo damaca gurcan ee Itoobiya ku wajahan badda Soomaaliya.
Itoobiya, dowladda Itoobiya, deris baan madaxbuur dheer baan nagaga haysaa, nabadgelyaanu aan kuwa joognaa. Wararka la sheegsheegayo ee la leeyahay ciidamo soo dhigaysaa deegaanadiina waxaanu aqbali karayna maaha. Ma aqbalayno dadkayaga iyo dalkayaga annagaa ka mas-uula in ciidamo kale la dulkeeno ama la soo farageliyo. Ma aqbalayno, waana ka dagaalamaynaa. Dowladda Soomaaliyeed ee federaalka iyo madaxdeeda waxaan ugu baaqayaa inay caddeeyaan mowqifkooda Soomaalinimo, mowqifkooda inay caddeeyaan inay ka qayb qaataan dalkan sidii looga difaaci lahaa rajiimkaas doonaya inuu midnimada Soomaaliyeed dhaawici kala geeyo. Cid kasta oo adduunka koonkiisa ku nool waxaanu u sheegaynaa halka aanu joogno ilaah baa nagu beeray, ilaah baa nagu beeray, ilaah baa nagu beeray. Inta ilaahay subxaanahu watacaala koonku uu taagan yahayna waa ku beeraanaynaa, waa ku dhaqnaanaynaa, annagaana ka arrinsanaynaa oo idinoogu arrimin mayso. Bacaddaa la taagan yahay, qoraxfeel baa la taagan yahay, anoo idinka mahadnaqayaa
xilliga aad taagan tihiin iyo saacadaha aad taagan tihiin waxaa inoo ballana in aynu dardar gelinno, in aynu soo celinno, in aynu dib u soo noolayno nafurnimadii halganka aynu ku galay.
codkaasi aad maqlayseen waxa uu ahaa hogaamiyaha ICC Khaatumo Cabdulqaadir Firdhiye, sidaad maqlayseenna waxa uu ka hadlayay damaca guracan ee dowladda Itoobiya ee ku wajahan badda Soomaaliya, waxaana uu sheegay in aanay aqbali doonin nidaamkooda maamul in lagu soo xadgudbo in ciidamada Itoobiyaana la soo geliyo deegaanadaasi. dhinaca kaleetana dhegeystayaal, haddii aanu fiirino ciidamada sida gaarka u tababaran ee kumaandooska xoogga dalka Soomaaliya ee Danab, ayaa dalka Kenya waxay kaga qayb galeen dhoolatus iyo weliba carbin markii ugu horreysay tan iyo markii burbur uu ku yimaaday dowladdii dhexe ee Soomaaliya. cutubyadan ka tirsan ciidamada gaarka ah ee Danab ayaa dalkaasi Kenya kaga qayb galay dhoolatuskaasi iyo carbin muddo kadib. dhoolatuskan iyo carbiskan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka, iyadoo macnaha dhoolatuskanna uu ahaa in la qiimeeyo heerka aqoon, tababar iyo karti ee ciidanka sida gaarka u tababaran ee dowladaha Bariga Afrika, kuwaasi oo ay taageerayaan dowladaha Ingiriiska iyo Mareykanka. dhoolatuskan iyo carbiskan ciidamada ka qayb galay waxaa ka mid ah ciidamada sida gaarka u tababaran ee dowladaha Tanzania, Kenya, Djibouti iyo weliba dowladda federaalka ee Soomaaliya, waxaana kaalinta koowaad ka galay ciidamada kumaandooska ee Danab. dhinaca kaleetana dhegeystayaal, haddii aanu fiirino shirkadaha diyaaradaha ayaa waxa ay ama ururka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed ayaa ka jawaabay warsaxabadeed ka soo baxay wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya. Cabdixiid Cabdullaahi Daahir ayaa inoo faahfaahiyay warkan.
ururka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed waxa ay ka jawaabeen warsaxafadeedkii ka soo baxay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya taariikhdu markay ahayd maarso 6/2024. wasiiradu warsaxafadeedkeeda kuma soo hadal qaadin waxa dhaliyay dhibaatadii ka taagnayd garoonka caalamiga ah ee aadan cadde 2 maalmood ee lasoo dhaafay, taas oo ay xogtii qaaska ahayd ee shacabka iyo madaxda waddankaba u gacangelisay shirkad gaar loo leeyahay, iyada oo ujeeddada keliya ee laga leeyahay tahay in dhaqaale laga sameeyo qof weliba oo rakaab ahna laga qaado lacag dhan $9 oo Mareykanka. warsaxafadeedka wasiiradda waxaa ka muuqday handadaad iyo dhibaateyn horle oo ay la maagan tahay shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalka. wasiiraddu waxa ay shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed saartay culeysyo shaqo iyo mid dhaqaale, taas oo sababi karta in ay u adeegi waayaan dadweynaha Soomaaliyeed kuna shaqo beelaan boqolaal dhalinyaro Soomaaliyeed oo hadda mustaqbal leh kana shaqaysta diyaaradaha waddanka. wasiiraddu waxay heshiisyo xadgudub ku ah diyaaradaha waddanka la gashay diyaarado shisheeye, kuwaasoo ay u fasaxday inay u kala duulaan gobollada dalka. ururka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed ma ahan mid diidan awaamiirta dowladda, waxayna bixiyaan canshuuraha kala duwan oo ay wasaaradda maaliyaddu qaado, ee waxaan diidannahay dhaqaalo loo abuurayo shirkad gaar loo leeyahay shacabkana dhibaato ku ah. waxaan u mahad celinaynaa dhammaan madaxda qaranka oo uu ra-iisul wasaaraha ugu horreeyo xildhibaanada qaranka, gaar ahaan guddiga gaadiidka ee baarlamaanka, saxaafadda iyo dadweynaha intii ka damqatay dhibaatadii soo gaartay shacabka iyo shirkadaha diyaaradaha Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri warsaxafadeedka. ugu dambeyn waxaan ka codsanaynaa madaxweynaha, guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaaraha in ay si degdeg ah u qabtaan dulmiga soo noqnoqday ee wasiiradda gaadiidku ku hayso dadweynaha iyo ururka diyaaradaha Soomaaliyeed ayay ku soo gabagabeeyeen warsaxafadeedka ay soo saareen ururka shirkadaha diyaaradaha Soomaaliya. Cabdi Waxiid Cabdullaahi Daahir, warbaahinta Dalsan, Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay wariyahayaga Cabdixiid Cabdullaahi Daahir, halka doorkaasi subaxaad ka dhigaysanaysaan waraadiyo Dalsan ee magaalada Muqdisho. xogayaha jamciyadda qurmaha ka dhexisay qaramada midoobay ayaa baaq u diray taliyaasha ku dagaalamaya dalka Suudaan. xogayaha guud ee jamciyadda qurmaha ka dhexisay qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa waxa uu baaq uu ka soo saaray qamiistii shalay ahayd in la gaaro heshiis xabad joojin ah oo ay gaaraan dhinacyada ku dagaalamaya Suudaan bisha Ramadaan ee barakeysan awgeed, isaga oo sheegay inay muhiim tahay in xilligan la joogo aanay ahayn xilligii jeneraaladu ay ku dagaalami lahaayeen dalkaasi, isla markaasina ay tahay xilligii ay hubka dhigi lahaayeen xilli dalkaasi uu cagaha la galayo musiibo bunaadnimo. Waxaan ugu baaqayaa dhinacyada ku dagaalamaya dalka Suudaan inay ixtiraamaan bisha barakeysan ee Ramadaan, isla markaasina ay dagaalka joojiyaan, ayuu yiri Guterres oo hadalka jeedinayay shirka golaha ammaanka ee jumciyadda qurumaha ka dhexaysa qaramada midoobay ee xaaladda binaadnimo ee dalka Suudaan. Hogaamiyaha ayaa sidoo kale intaasi ku daray in midnimada dalkaasi ay halis ku jirto, iyada oo laga cabsi qabo in dagaalada ka socda dalkaasi ay xasilooni darro u keenaan gobolka. Dalka Suudaan ayaa waxaa ka qarxay bishii Abriil ama dagaalka Suudaan ayaa qarxay bishii Abriil ee sanadkii hore kadib markii ay isku dhaceen taliyaasha ciidamada Suudaan General Abdul Fattah Burhan iyo Maxamed Hamdan Dagalo oo isna maamula ciidamo si gaar ah u tababaran ee loo yaqaano RFS. Gudaana warkiisu waxaa saakay kala socotay in raadiyaha dalsan ee magaalada Muqdisho waa anaginta cid warkayagu seego waxay dib ay kaga heli karaan baraheena internetka nabadgelyo.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodi iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga Radio Dalsan ee hankaagii sawhaatan madhelin. War la heliyaaba talal hel.